Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou a našimi zajímavými hosty.
Marcel Soural, zakladatel a dnes jediný majitel developerské společnosti Trigema. Kromě bytů staví i vědecko-technické parky či volnočasové areály. Baví ho vymýšlet a realizovat jedinečné a vizionářské projekty, na kterých často spolupracuje s umělcem Davidem Černým. Jako například na chystané nejvyšší budově v Česku, Top Tower, nebo na projektu Fragment, který vzniká v pražském Karlíně. Kromě stavění se věnuje i vínu, které v jeho vinárně Cyberdog servíruje robotická ruka. Petr Antl, zodpovědný za výzkum a vývoj ve společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už bezmála 30 let, a to v Česku i ve Francii. Nové trendy ve stavebnictví teď zkoumá na projektu soběstačného domu, na jehož stavbě se podílel. Ve volném čase vyráží na hory, kde působí také jako dobrovolný člen horské služby. Něco zcela nového, co v Praze od doby tančícího domu nevzniklo. Tak jste popsal svůj nejnovější projekt Fragment, pokud ho můžu nazývat nejnovějším. Začnu ale více ze široka, to v Praze od poloviny 90. let skutečně nic výjimečného nevzniklo.
No, tak to je všeobecně známá pravda. A myslím si, že opravdu tančící dům je jediným počinem v 90. letech, který je zapamatovatelný. A vlastně od té doby tady nic výrazného v architektuře nebylo uděláno. A je to škoda, protože architektura je vždycky svědectvím dané doby. A my bychom chtěli svědčit jako našim potomkům, že jsme tady byli a že jsme něco vymysleli a že jsme taky byli schopni vymyslet hezké věci. Takže snad bude Fragment tou další stavbou zapamatovatelnou. Ne tentokrát z 90. let, ale ze současnosti.
Ležící figura, kterou podepírají další, nebo obklopují další figury spolupráce s umělcem Davidem Černým, se je tam vidět samozřejmě velmi. A jak důležité, nebo proč, co vás vedlo k tomu spojení umění a architektury? Protože mám pocit, že architektura sama o sobě může být uměním.
To je samozřejmě, jako když se bavíte s architekty, tak oni sami se cítí jako umělci. A proč spojení umění a architektury? No, vždycky to tak v minulosti bylo. Když se podíváte na stavby 18. a 19. století, tak vždycky byl ten prvek ty architektury podpořen nějakým umělcem a nějakým uměleckým stvárněním něčeho, ať již exteriéru nebo interiéru. A bylo to tak normální, bylo to tak běžné. Akorát vlastně v dnešní době to úplně vymizelo. Vlastně ta architektura se stala jenom prostředkem k tomu, aby jsme stavili domy pro bydlení a pro občanskou vybavenost a tak dále. A myslím si, že dnes se ta doba vrací vlastně toho 18. a 19. století, že jak architekti cítí, tak i umělci, že by se měli zapojit do tvorby toho svědectví, toho, že chceme ukázat našim potomkům, že jsme tady byli a že jsme to nedělali úplně špatně.
Jak to vnímáte vy? Jak vnímáte stavební rozvoj v Česku v posledních 30 letech?
Ne, já mám za to, že v těch prvních letech, řekněme 15 letech, se spíš to stavebnictví nebo i ta architektura probouzela, protože tam v první řadě všichni měli snahu zachovat tu substanci, která tady byla. A teprve později došlo k tomu, že i přišli, řekněme, investoři, kteří začali dbát i o architekturu. Byly tady snahy, tak jak jsme v minulosti viděli například Kaplického knihovna a podobně. Ale k těm zajímavým stavbám v podstatě dochází až v současnosti, protože si taky nevybavuju nějakou zvlášť význačnou stavbu nového typu. Viděl jsem rekonstrukci muzea, která je naprosto fantastická, ale to je v podstatě to, co chceme zachovat, to, co už máme po našich předešlých stavitelích. A to je naprosto výjimečná budova, ale nová architektura v podstatě vzniká až teď právě pomocí, řekněme, nových stavitelů, jako jsou developeři osvícení, například právě pan
Marcel
Soural.
Soural, který mluví o nedostatku vizionářských projektů u nás. Co je zatím? Co to způsobuje?
Vlastně, když si vezmete, tak jsme tady 30 nebo 32 let po revoluci a vlastně ta společnost se utvářela, nebo utváří stále a vznikají tady určité skupiny investorů a lidí, kteří potřebovali dozrát, potřebovali zesílit, jakoby potřebovali mít prostředky k tomu, aby mohli své myšlenky uskutečňovat, protože ta stavařina je opravdu hezká, ale hodně drahá, hodně náročná na to, abyste ji mohla dělat tak, jak chcete, tak musíte na to mít ty správné prostředky.
Vy jste sám prohlásil o stavbě u Pražské invalidovny, že je to oříšek, protože jsme si stavbu zkomplikovali designem. Není to potom levné. Jak to vidíte dnes, když stavba probíhá?
No, není to levné, je to drahé. Když jsme to připravovali, tak jsme věděli, kolik nás to bude stát. V dnešní době nás to stojí ještě o chlup víc, protože ta doba teď je taková jakoby zvláštní, volatilní. Ceny lítají nahoru a dolů, spíš nahoru. Takže to se snažíme jakoby nějakým způsobem zvládnout a myslím si, že to zvládneme. My jsme se rozhodli, prostě bylo to naše rozhodnutí. My jsme tu stavbu mohli provést standardně, ve standardním provedení, tak jako vidíte řadu jiných staveb v Praze. Ale řekli jsme si, že ne, že, jakoby, že nám nezáleží primárně na tom, abychom vydělávali peníze, ale že nám záleží na tom, abychom dělali hezké věci. A pokud už ty prostředky máte a můžete je vlastně nainvestovat do něčeho hezkého, tak jich spousta lidí takhle využije a investuje do hezkých věcí.
Petr Antl nějakou dobu žil, působil ve Francii. Je tam běžnější to spojení architektury, designu, větší důraz na to, aby to mělo nějakou vyšší estetickou hodnotu?
No, každopádně je tam ta společnost, řekněme, vyspělá nebo žije v těch řadu let už v tom duchu, co my snažíme se teprve prakticky vykonat i u nás. Viděl jsem řadu pěkných staveb, například, co si tak vybavuju v Paříži, se mně nesmírně líbilo muzeum Branly, který je nedaleko Eiffelovky. A to je prostě takový národopisné muzeum, jako něco, jako je u nás tady v Praze to staré, tak tam je zcela nová moderní budova, která sama o sobě je například zajímavá v tom, že tam prorůstají ty jednotlivé sekce do sebe, protože tam je to rozděleno po světadílech a kulturách, které se tam vystavují. A ta fasáda například je celá porostlá zelení a to je něco, co je zcela, teda aspoň před těma 10 lety, kdy to tam už stojí, bylo zcela nové a to se mně neuvěřitelně líbilo, protože to byla jiná stavba, než jsme byli zvyklí a takových je na světě celá řada, například, já nevím, nové muzeum v Aténách je nádherné a tak dále, ale to bychom mohli si povídat hodiny.
Každopádně takhle, to si myslím docela velmi dobře ukazuje, že my tu speciální estetickou hodnotu, výjimečnost hledáme hlavně u veřejných budov. A vy jste se teď soustředil na rezidenční budovu, což je docela neobvyklé a odvážné.
Ano.
Nebojíte se toho, že právě protože to je rezidenční budova, tak to nebude vyvolávat takový zájem, takový vyhlas?
No, základ toho všeho je se nebát. Takže nebojíme se. Je to zkouška, uvidíme, jak to dopadne. Ono, ta rezidenční budova a ten systém rezidenčních budov v České republice má vlastně trochu nevýhodu v tom, že se jednotlivé byty rozprodávají v rámci bytového domu. Takže vzniká potom společenství vlastníků bytových jednotek a vlastně to vlastnictví se rozpadá na vlastně setiny, dvou setiny a tak dál. A těch vlastníků je tam více a správa nebo starost o tu budovu potom je mnohem složitější. A to byl taky jeden z aspektů, který jsme zvažovali, když jsme připravovali fragment. Jak to udělat, aby vlastně ti budoucí vlastníci se o to budou starali, protože nejde o to, jenom budou hezky postavit, ale pak ji musíte hodně dobře udržovat, aby pořád byla svěží a vlastně jako dělala vám to dobře, to dobrý, ten dobrý pocit i po 10-20 letech.
Proto nájemní bydlení.
A proto jsme se rozhodli si tu budovu nechat v našem portfoliu, v našem vlastnictví, tak, aby jsme to vlastnictví nedělili. A z toho vyplývá i to, že ta budova je připravovaná na nájemní bydlení.
Čili není to kvůli tomu trendu, který vidíme právě kvůli finanční situaci nebo situaci, kdy byty jsou příliš drahé už i pro střední, možná i vyšší střední třídu kolikrát. Tak není to odpověď na tenhle trend, ale spíš ona touha udržet tu budovu tak, jak jste ji od začátku plánovali, aby tak žila i dál svým životem?
Přesně tak. To bylo to prvotní. My jsme hledali způsob, jak tu budovu vlastně postavit a pak následně užívat tak, aby, jak jsem říkal, netrpěla. A netrpěla tím spoluvlastnictvím. A to bylo to, že jsme vymysleli, že to z toho uděláme nájemní bydlení. Takže jsme nepodlehli, jsme o tom začali hovořit asi před 5 lety a byli jsme jedni z prvních, kteří přišli s touhletou myšlenkou na trh a tehdy se o tom ještě moc nemluvilo. Jenže bohužel povolovací procesy a proces výstavby jsou trochu delší, takže dnes nás už i někteří investoři předběhli. Nicméně pořád je to tak, že tenhle ten dům bude ve svém segmentu asi zvláštní, nebo být zvláštní postavení na pražském trhu.
Mimochodem, to je projekt, na kterém spolupracujete, pokud se nemýlím. Jak vypadá taková spolupráce developera a výrobce stavebních materiálů, v jaké fázi do toho dlouhého procesu, který jste zmiňoval, vstupuje? Teď nevím, u koho začít. Možná právě, když už jste zmiňoval, u stavebních materiálů, zvlášť v dnešní době, je to velmi turbulentní. Jak dopředu si je schopen developer zajistit konkrétní materiály, které si představuje pro svoji stavbu?
To první, co potřebujete, je projektová dokumentace. A bohužel musí být hodně podrobná, tak aby jste měla podrobnou specifikaci materiálu, který budete potřebovat. Takže my jsme tu projektovou dokumentaci několikrát předělávali, vždycky jsme něco nakreslili, spočítali, řekli si, že tak ještě by to chtělo nějak něco zoptimalizovat. A vlastně ten projekt jsme snad dělali 3x dokola, než jsme ho vyprojektovali tak, aby byl ufinancovatelný, aby byl životaschopný, aby měl nějakou návratnost, i když dlouhou, ale nějakou návratnost. No a v ten moment, když máte už hotové plány, tak do toho vstupují právě rozpočtáři, přípraváři a jednání s dodavateli stavebních materiálů a tak dále, kde si dopředu fixujete nějakou cenu, tak aby vás i tato doba, která dneska je, zaskočila co možná nejméně.
A navíc, myslím si, že to musí být docela důležité, když vidím ten tlak, ten důraz na tu kvalitu té stavby, na tu výjimečnost, tak to musí být docela tlak i na dodavatele.
My jako dodavatelé samozřejmě do toho vstupujeme svými prvky, ale ty prvky, jednotlivé typy materiálů, těch je strašná spousta. Ale co se nám podařilo ve vztahu například k Trigemě, že jsme oslovili konceptem, kterým říkáme multikomfort, který stojí na dvou pilířích. Jeden je výkonnost a druhá je udržitelnost. A de facto je to snaha toho, aby svým způsobem bylo nejlépe využito těch jednotlivých systémů tak, aby přinesli co nejvíc užitku. Je to pohled například tepelných vlastností, dostatečného osvětlení, vnitřního čistého vzduchu, akustiky a tak dále a skloubit tyto parametry tak, aby v podstatě se vybrali na ta místa, která právě projekt popisuje, kde je to potřeba, přinést takové typy sestav, aby to tu výkonnost přineslo a zároveň to pořád sledovalo i udržitelnost, protože to je dneska, řekněme, i trend firemní, a moderních developerů, tak aby se stavilo, tak aby si i ta další generace toho vážila.
Mimochodem, udržitelnost. Není to něco, na co odkazuje vaše další stavba, plánovaná stavba? Top Tower s vrakem lodi, který má upozorňovat, alespoň jak jsem se dočetla, právě na náš vztah k planetě, ke klimatu a tak dále?
Top Tower je hodně specifická stavba. My k ní máme vymyšlený takový zvláštní příběh. A ten příběh je promítnut do videa, který si můžete promítnout na webu. Stručně řečeno, jsme to, lidstvo to přehnalo a přijde katastrofa. Ta už tady asi byla, ta biblická povodeň. A na hladině zůstala nějaká loď, která se nám při poklesu hladiny zasekla o tu výškovou budovu a vlastně při dalším poklesu se zaklínila jakoby do té budovy. A my pak přišli a jenom ty, který přežijou, že? My pak přišli a s ohledem na to, co nám příroda sdělila, co nám ukázala, jsme tam tu loď nechali a zakomponovali jsme ji jako do nové funkce vlastně té celé budovy. Tak to je takový nějaký příběh, takový poselství do budoucna možná.
Taky se neříká mrakodrap, ale vrakodrap teď.
Ne, jasně, vrakodrap. No. Tak uvidíme, jak budeme úspěšní při povolovacím řízení. Už to povolujeme hodně dlouho a z nějakých 70 razítek pro sloučené řízení už máme 65. Takže už jsme blízko.
Předpokládám, že těch pět bývá nejtěžších, těch pět posledních. Budeme držet palce, protože myslím si, že právě výškové budovy to v Česku nemají zatím vůbec lehké. Je to něco nového, je to něco, co si ale myslíte, že se změní?
Já si osobně myslím, že je to nevyhnutelné, abychom změnili strategie rozvoje jednotlivých měst, protože pokud nechceme růst do dálky, jako do polí a nechceme zabírat nové a nové volné pozemky, které mají sloužit pro odpočinek, parky, pole, lesy a tak dál, tak nevyhnutelným směrem výstavby je dovnitř města. Pokud chceme stavět dovnitř města, musíme stavět do výšky. A to je všechno. Trochu škoda je, že si to pořád ještě ta politická reprezentace a vůbec jakoby veřejnost neuvědomují, že stavět dovnitř a do výšky je i levnější. Protože pokud stavíte do dálky, potřebujete do té dálky dovést technickou infrastrukturu, potřebujete tam natáhnout silnice, potřebujete tam vybudovat občanskou infrastrukturu, jako jsou školy, školky a tak dále.
A lidi stráví spoustu času na cestách.
Lidi stráví stejně spoustu času na cestách do zaměstnání a ze zaměstnání zpátky. Takže to není chytrá strategie růst do dálky. Bohužel teď se to tak děje.
Vy jste si sám dal za cíl postavit do svých 60 tři ikonické stavby. Fragment, předpokládám, Top Tower je ta druhá. Ano. Která je ta třetí? Zlíchovský pivovar?
Zlíchovský lihovar. Ano, Zlíchovský lihovar je ta třetí. Nevím, jestli to stihneme do mých 60. Myslím si, že tu metu budu muset trochu prodloužit, protože to bylo hodně jako odvážné. Hovořit o tomto čase. Ale to, že se to podaří, o tom jsem přesvědčený. Zlíchovský lihovar je naše největší stavba, kterou v současnosti připravujeme. Má rozpočet celý zhruba za 4 miliardy korun. A je to více než 500 bytů a k tomu nějaký retail, garážová stání.
Je to navíc projekt, ve kterém chcete vyzkoušet 3D tisk. Jako vidíte budoucnost 3D tisku ve stavebnictví? Tady to mají být fasády, nemýlím-li se?
Ano. Má to být fasáda, jedna dominantní taková fasáda rohová, která se nám povedla naprojektovat trochu složitěji. A vlastně jsme nevěděli, jakým způsobem ji zrealizovat. A pak nás napadla možnost 3D tisku. Spojili jsme se s německou společností hned za hranicema, která tyto fasády je schopná tisknout a vymysleli jsme, jakým způsobem tu fasádu zrealizovat. Takže jako to jsem na to docela pyšný, protože nové technologie jsou vlastně naším koníčkem a baví nás jako je uvádět do života a uvádět je hlavně jako do stavařiny jako takové. Takže ano, 3D tisk na Leovaru si myslím, že bude jedním z prvních jako 3D tisků použitých v takovémto rozsahu na stavbě v České republice.
3D tisky je něco, o čem se v souvislosti se stavebnictvím hodně mluví. Mám pocit, ve Spojených státech už vzniklo sídliště vytištěné 3D tiskárnou. V Holandsku stojí dům vytištěn 3D tiskárnou. O tom vy asi víte víc, ale i po té zkušenosti s 3D tiskem, kde vidíte jeho budoucnost? Jsou to celé stavby nebo právě jednotlivé díly, které jsou natolik specifické, že to možná jiná technologie by tak dobře neudělala?
Ano, vznikl například malý rodinný dům v Holandsku, nicméně, když se na to podíváte, tak byste asi ho si nepřála úplně mít, jako není to žádný výkvět architektury, nicméně ta věc, jak jste popsala, že by se vyráběly dílce, to jistě bude i budoucnost, třeba u těch fasádních dílů speciálních a tak dále, předpokládám, že tím směrem asi ten vývoj půjde.
Co my se takhle bavíme vlastně s těmi výrobci, ty, kteří tu technologii drží, tak oni to mají i tak vymyšlené, že vlastně na stavbu jsou schopní přivést ten velký stroj nebo tu továrnu a přímo na stavbě budou tisknout ty velkoplošné dílce, kterými to potom budete sestavovat. Nebude to tak, že by na velkou stavbu jste umístila obrovského robota, který by všechno jako vytisk, to asi ještě dlouho nebude.
A stavební dílky na místě, tudíž zrychlení, možná zpřesnění, zrychlení, zjednodušení?
Zrychlení, zjednodušení a hlavně to podstatné, o co teď jde a půjde v budoucnu, o co půjde ještě více, co nejméně lidské práce. Protože nám chybí stavební řemesla, chybí nám stavební dělníci a my to budeme muset vyřešit jako stavařina jako taková. A jedním z těch řešení je buď 3D tisk, anebo prefabrikace, modulové řešení staveb a tak dále.
Ta otázka, co teď zrovna napadla, nebo řekněme ta diskuze kolem nedostatku pracovních sil, tak tou se zabýváme i my výrobci stavebních materiálů a uvědomujeme si, že právě modulární stavby nebo i prefabrikace do jisté míry se už dá dnes dělat i moderně. Není to to, co jsme znali z těch našich mladých let. A i naše společnost se tímto směrem zaměřila a předpokládáme, že například výplňové dílce nebo modulární stavby, které se už třeba dělají i ve Skandinávii a v Anglii, v naší společnosti společně třeba s IKEA a jinými, tak i tímto směrem je možný očekávat i vývoj ve stavebnictví, že to budou jednoduché stavby a vedle toho třeba stavby význačné, monumentální, tak jak jsme tady popsali na fragmentu nebo Top Toweru, ale pro menší obce a řekněme i tu splnit poptávku lidí po bydlení, které bude zdravé a levnější, může potom být i touto formou splněno.
A já bych tomu dodal zase konkrétní příklad. My jsme teď zadali první vlastně dodávky na náš nějaký menší projekt apartmánových domů, který budeme stavět do Veselí nad Moravou, kam budeme umisťovat koupelny, které vyrobíme, si necháme vyrobit přímo v továrně, přivezeme je na místo a vlastně do té stavby usadíme vlastně pomocí jeřábu. Ty koupelny budou 100% vybavené už z té výrobny, budou zařízené. A přes dveře bude nalepená páska, která se odlepí až v okamžiku, kdy stavba bude skoloudovaná a uváděná do provozu.
To už je docela velký Lego dílek.
Přesně tak. No. A je to velká pomoc vlastně pro lidi, pro techniky a pro vůbec celý proces výstavby, protože je v současné době opravdu hodně komplikované sehnat dostatečný počet řemesel a profesí. A tato technologie a tenhle přístup nám hodně pomůže.
Já jsem právě slyšel, že Trigema je jedna z firem, která se rozhodla i, řekněme, nedat tak volnou ruku těm nájemcům, udělat, řekněme, nějaký velmi vysoký standard, který nabídne, protože to je jediná cesta, jak celé stavebnictví zlevnit, protože ta variabilita v těch jednotlivých zařizovacích materiálech, předmětech je potom, řekněme, tou překážkou, která by byla schopná celou tu věc ekonomizovat, a proto si myslím, že se dá stavět jednak předem už ve výrobnách, kde se vyloučí chyby v tom zpracování, a dá se to dělat ve vysokém standardu, a to si myslím, že je jedna z možností i do budoucna, tak jak jsem pochopil, je filozofií z velké části Trigemy.
Ano, to potvrzuje. Myslím, že jsme jediný developer, který nedělá klientské změny na trhu. A vlastně jsme k tomu přistoupili tak, že jsme zvedli standard na úplný nadstandard. Dáváme vlastně do vybavení bytu úplně ty nejlepší věci, nejlepší obklady, dlažby a zařizovací předměty. A snažíme se to klientům vysvětlit tak, že tím, že nebudou klientské změny, tak ten postup výstavby bude mnohem hladší. Nebude se dělat tolik chyb, jako se dělá, když stavíte 50 nebo 100 bytů. Máte tam 50 nebo 100 rozsáhlých klientských změn a místo bytového domu potom stavíte 100 rodinných domků na sebe. Jako to nechcete. Takže vlastně tohle je náš nějaký přístup. Je zvláštní, že konkurence to ještě nepochopila.
No, naopak, když se podíváme do okolních zemí, tak tam se prodávají prakticky holobity i bez podlah. Takže my jsme v tomhle opravdu v České republice výjimka, a pak ještě samozřejmě dávat tomu ten nejvyšší nadstandard už je jako hodně velká výjimka. Každopádně mě zaujalo, že vaše děti se vydaly ve vašich stopách. Dcera, myslím právnička, odborník na stavební právo, syn, kterého už jsme také měli v rozhovoru, protože ten se věnuje digitalizaci toho, co se na trhu děje, dává to do čísel, přehled nových staveb na trhu zatím v České republice, a myslím si, že míří i do zahraničí. Takže rodinná firma bude moci zůstat rodinná?
Rodinná firma. Já nerad používám tohle slovo, nebo tohle spojení slov, rodinná firma, protože v současné době má Trigema nebo skupina Trigema asi 250 nebo 280 zaměstnanců.
To je velká rodina.
A přesně, jako, tak bych to vnímal. A vlastně u nás lidé dělají na pozicích, na které stačí a které, jako, kde jsou profesionálové a tak dál. V rodinné firmě bych to vnímal tak, že je preferovaná vlastně rodina na vysoké posty. A to já nechci. Já chci, aby moje děti prošly, pokud chtějí spolupracovat nebo pracovat v naší firmě, tak aby si prošly vlastně celým procesem a buď to na to budou mít, nebo nebudou, ale nebudou nějak zvýhodňovaní.
Zatím si na nich zkoušíte to, že nájemní bydlení funguje, pochopila jsem například, tak to je také důležitá úloha vyzkoušet, jak to všechno funguje. Já vám děkuji za rozhovor, Marcel Soural a Petr Antl. Díky.
Děkuji. Taky děkujeme. Na shledanou.